pradedam pasitarimą. Pasitarime turim vieną papildomą klausimą prie darbotvarkės krašto apsaugos ministerijos pasitarimo protokolą, bet pradedam nuo klausimų, kurie buvo paskelbtoje darbotvarkėje. Pirmas klausimas – Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų svarstomų kovo 11-12 Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Veske pritarta be pastabų siūloma klausimo nepristatyti. Ar kas nors norėtų pristatymo, arba norėtų pasisakyti? Nematau, tai tuomet pritariam Veske suderintom pozicijom. Einam prie antro klausimo. Pozicijos dėl klausimų svarstamų 21 metų kovo 15 dienos Europos Sąjungos užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrų vaizdo konferencijoje. Vėlgi Veske pritarta be pastabų ir siūloma nepristatyti. Ar kas nors turėtų kitą nuomonę? Nematau, tai tuomet vėlgi pritarėm Vesko siūlymui ir einam toliau. Trečias klausimas. Pozicijos dėl klausimų svarstamų kovo 15-16 dienos Europos Sąjungos užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje. Veskas analogiškai siūlo pritarti be pastabų ir pozicijų nesvarstyti. Ar kas nors nori svarstyti arba nori pasisakyti tomis temomis? Nematau, tad pritariam. Ketvirtas klausimas. Pozicijos dėl klausimų svarstomų kovo 15 dienos euro grupėje ir kovo 16 dienos Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdžiuose. Viskas vėlgi siūlo nepristatyti atskirai klausimo, tai jeigu kartu bendru sutarimu galim tam pritarti, keliaujam toliau. Penktas klausimas dėl paramos paukštininkystės ir kiaulininkystės sektoriams. Prašau, Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.
Tai ačiū premjerė, tai gerbiami kolegos, premjerės ir finansų ministrės pritarimo šitas klausimas yra darbotvarkėje. Aš pristatau koncepciją, paramos koncepciją kiaulininkystės, kiaulių auginimo paukščių, naminių paukščių auginimo sektoriuose, taip pat ir kiaušinių. Noriu pabrėžti, kad tai yra pagalba ne tik tai verslai tiesiogiai, bet tai taip pat yra labai svarbus darbdavys, ypatingai mūsų regionuose. Tai yra dvi priemonės, ta prasme, yra dvi kriterijų grupės, tai vienas yra įmonėms, didesnėms įmonėms, kurioms yra, perbėgsiu greitai per kriterijus ir tada ir kitas yra skirtas labiau ūkininkams fiziniam asmenim. Tai kalbant apie įmonės, tai kriterijus vienas iš jų, tai kad įmonė turėtų būti 19 metais buvusi vykdžiusi veiklą ne mažiau 50% remiamosios srityse, apyvarta turėjo būti sumažėjusi 30%, 19 metais įmonė neturėjo būti patyrusi finansinių sunkumų ir neatleidusi daugiau kaip 30% darbuotojų. Paramos intensyvumas nuo visų tinkamų sąnaudų gali būti 70%, o ypač mažom įmonėms iki 90%. Parama yra skaičiuojama pagal 19 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokestį ir pelno mokesčio sumas. Tačiau maksimali paramos suma negali viršinti 1,8 milijono eurų. O kalbant apie ūkininkus, tai pajamos, tai tas pats sektorius, kiaulių auginimas, naminių paukščių auginimas ir kiaušinių perdirbimas, auginimas ir perdirbimas, tai pajamos turi būti sumažėjusios ne mažiau kaip 5%. Ūkininkas turi auginti ne mažiau kaip 100 brolerių arba 20 kalakutų ir pagalbos dydis yra 0,50 centų už broilerį, 4 eurų už kalakutą ir 30 eurų už parduotą skersti kiaulę. Ir maksimaliai suma vienam subjektui yra 225 tūkstančiai eurų. Tai iš esmės tokie dalykai, užbėgdamas klausimams už akių, yra, noriu paminėti, kad sunku atėrė taip pat ir daržovių sektorius, bet mes padedame pirmiausiai, nes atsiveria rinkos jiems prekiauti trečiosiose šalyse, tai, ir tada, kai tikėdamasi, matydami rezultatus, asignavimus ir pagalbos paketą teiksime jau per savo ministerijos asignavimus. Tai tiek būtų trumpai, tačiau dar naudodamasis sektorių norėčiau paprašyti ir pasakyti, kad sektorius tikisi, tai rodo daugiametė patirtis, kad vartojimas didėja su, kartu su šiltoju laikotarpiu, tai tikimasi, kad ilgesnės pagalbos nereikės šitam sektoriui, na ir aišku, reikėtų paprašyti mūsų gyventojų, renkantis produktus, pasižiūrėti ir kilmės šalį, kas iš tikrųjų būtų taip pat parama mūsų šitiems sektoriams. Tai ačiū uždėmesį.
Ačiū, gerbiamam ministrui. Ar kažkas turėtų klausimų iš ministro ar pasisakymų? Kažkokių prieštaravimų dėl šio siūlymo? Karšta diskusija, karštai viešai girdėjosi, tai ekonomikos ministerijos priemonės keliauja. Čia specifinis atskiras klausimas, kuris ne ekonomikos ministerijos mandate yra. Tai jeigu niekas pastebėjimų neturi, tuomet siūlau pritarti ir keliauti prie šešto klausimo. Šeštas klausimas – Lietuvos Respublikos dalyvavimas Europos Sąjungos teisingumo teismo eilėje bylų. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Aš gal trumpai nesuturėjome tas diskusijas. Dabar yra klausimas dėl Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos teisingumo teismo bylose, dėl Europos Sąjungos valstybių narių atskirų, būtent inicijuotų ieškinių dėl mobilumo paketo tam tikrų nuostatų panaikinimo. Tai atitinkamai po susitikimo su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, susitikimo ministerijos surasta bendra pozicija. Tai yra, kad Lietuva įstos tik kitas bylas, kuriuose keliami reikalavimai susiję su transporto priemonių grąžinimu į veiklos centrą ir kabotažo ribojimais ir taip pat sutarta atskirai aptarti pačios Lietuvos patiktų ieškinių pagrindus vėlesnėse susitikimuose. Tai kadangi yra bendras sutarimas ir tapę aptartą, absoliučiu pritarti.
Ačiū, matau, kad Marius Kuodis kelia ranką. Prašau, Mariau.
Ačiū, aš tik norėjau Teisingumo ministerijai padėkoti už visą darbą, sukoordinuoti mūsų bendrą poziciją ir gal akcentuoti papildomai, dėl ko mes konkrečiai tose bylose ginčiamės. Tai aš būdamas ir, man atrodo, vyriausybė dideli Europos Sąjungos šalininkai ir entuziastai, tai bent jau aš kartais sunku suprasti, kaip iš vienos pusės mes Europos Sąjungoje deklaruojame ir visos valstybės narės apie vieningos rinkos svarbą, žaliojo kurso tikslus ir jų svarbą, o kitais žingsniais kartais primam tokius sprendimus, kurie prieštarauja šitiems tikslams. Tai būtent tos dvi nuostatos, dėl kurių mes stojame į bylas, tai privalomas vilkiko grąžinimas ir kabotažo ribojimai, komisijos neseniai atliktų vertinimų parodė. Būtent prieštaravimą vieningai rinkai ir žaliojo kurso tikslams. Komisijos skaičiai rodo, kad realiai priverstinis vilkikų grąžinimas vien tik tai sugeneruos Europos Sąjungoje tiek taršos, kiek visas Estijos transporto sektorius per metus. Komisija lygiai taip pat sako, kad tai lems didesnes pervežimų kainas. Komisija lygiai taip pat netgi kalba apie galimų kamščių pasieniuose susidarymą ir netgi papildomas išlaidas sveikatos apsaugai. Kiekinė išraiška, netgi viskas yra suskaičiuota. Man atrodo, tie dalykai, kur mums svarbu ne tik savo vežėjams atstovauti ir jų interesams dėl jų veiklos kitose šalyse apribojimo, bet lygiai taip pat, aš taip drąsiai pasakysiu, bet ir Europos Sąjungai padėti, kad jeigu mes kalbam apie vieningą rinką ir žalį kursą, tai nuosekliai kalbėkime ir kalbant apie įvairiausius sprendimus. Tai tiek trumpai, ačiū.
Taip, pritariu, tas aspektas turbūt čia yra ne paskutinės svarbos, bet aišku, yra ir kitų niuansų visame tame pakete, tai dėl to, dėl ko sutarėm, dėl to keliaujam poziciją suderinę ir tuomet pereinam prie septinto klausimo dėl pasiūlymo Lietuvoje steigti Jungtinių Tautų Vaikų Fondo UNICEF specializuotą inovacijų centrą. Prašau, Mantas Adomėnas.
Ačiū, premjera. Užsienio reikalų ministerija pateikė vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kurio tikslas būtų pritarti, kad tikslinga Lietuvoje steigti UNICEF specializuotą inovacijų centrą. UNICEF priėmė sprendimą perkelti inovacijų biurą ir steigti specializuotus inovacijų centrus. Ir ta proga 39 valstybės, tarp jų ir Lietuva, gavo pasiūlymus dalyvauti atrankoje dėl arba inovacijų biuro, arba mažesnio specializuotų inovacijų centro steigimo. Tas mažesnis specializuotas inovacijų centras yra skirtas tam tikram labiau fokusuotam klausimui ir inovacijoms su juo susijusiam. Ir gal šio pasiūlymo gavimas reiškia, kad Lietuva pateko tarp geriausias sąlygas inovacijoms užtikrinančių valstybių. Ir mūsų manimo tai yra svarbus įvertinimas, kuris skatintų dalyvauti UNICEF pasiūlytoj atrankoj. Ir užsienio reikalų ministerija siūlo pateikti paraišką ir dalyvauti atrankoj būtent dėl specializuotų inovacijų centro, tai yra HAPO. kūrimo. Jame dirbs apie 15-30 žmonių ir inovacijų biuras, tas pagrindinis ofisas, mūsų supratimu yra per didelė našta prisimti įsipareigojimus susijusius su jo perkelimu ir pritraukimu. Dabar kalbant apie centrą, tai priimančioji šalis turi sudaryti sąlygas tokio centro veiklai. Vienas iš pagrindinių kriterijų, pagal kurį bus vertinamos valstybių kandidatūros, tai kokias patalpas ir kokiamis sąlygomis valstybė gali centrui suteikti. Ir siūloma įsipareigoti bent 10 metų centrui neatlygintinai suteikti patalpas. Dabar reikia pasteikti, norint aplikuoti, reikia įkurti šį specializuoto fondo padalinį, reikėtų pasiūlyti ne tik patalpų nuomą ir išlaikymą, bet ir konkurencingą paramos centrui paketą. Mes atsižvelgdami į tai, kad vyriausybė negali prisimti didesnių finansinių įsipareigojimų dėl finansinės paramos centrui, paraiškoj siūlom akcentuoti Lietuvoje esančią palankę aplinką verslui, inovacijų plėtrai ir aktyvų pramonės sektoriaus ir mokslo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų plėtrą. Ir matom, kad tokio inovacijų centro UNICEF įsikūrimas prisidėtų prie Lietuvos įtakos stiprinimo tarptautiniai bendruomeniai. Tai būtų pirma jungtinių tautų universalios kompetencijos įstaiga Lietuvoje ir, aišku, prie įvaizdžio gerinimo kaip ir ekonomikos skatinimo. Be abejo, centras sudarytų palanges sąlygas į bendradarbiavimą su UNICEF įsitraukti verslui, startuoliams, mokslo bendruomeniai, be abejo, nevyriausybiniam sektoriui ir tiesą sakant, ne tik, kad tikimasi, bet netgi yra laukiama, kad užtikrintume tik kontaktus ir verslų išėjimą į UNICEF resursus ir jų aktyvų įsitraukimą į UNICEF veiklą. Vėlgi, UNICEF tikisi, kad inovacijų centrų steigimas, kadangi jis pritrauktų privatų verslą, jų finansavimas iš vyriausybių dalyvaujančių galėtų būti nedidelis. Ir backgroundui mes nuosekliai remiam UNICEF veiklą, teikiam savanoriškus įnašus. 19 metais Lietuva pirmą kartą tapo UNICEF vykdomosios valdybos nare, o nuo 21 metų mūsų atstovė Jungtinėse tautose pirmininkauja šiai valdybai. Vėlgi, vakar šis kvietimas buvo pratestas jo deadline'as, tai kitaip tariant, mes skubėjome įtraukti į pasitarimą, kad gautumėme sankciją ir pritarimą pildyti tą paraišką, bet dabar terminas yra nukeltas, tiesą sakant, šiandien gavom žinia, nukeltas iki balandžio 2 dienos oficialus paraiškų reiškimo terminas, kur nes valstybės prašo daugiau laiko suteikti už išsamesnius ir labiau struktūrizuotas paraiškas. Ir tas buvo aptarta kovo 4 dieną užsienio reikalų ministerijos organizuotam pasitarime, kur dalyvavo ekonomikos ir inovacijų ministerijos, finansų, švietimo mokslo ir sporto, vidaus reikalų ministerijos ir vyriausybės kanceliarijos atstovai pritarė centro steigimo tikslingumui. Ačiū.
Ačiū. Tai kaip suprantu, mes dar jokio centro nesteigiam, dar tik tai pirmiausia turėtumėm laimėti tokį pasiūlymą.
Tiesiog, reikia pritarimo, kad aplikuojame.
Taip, tiesiog aplikuojame. Šiandien yra tik tai tokia stadija. Tai matau, kad Gintarė kelia ranką ir aušinę. Prašau, Gintarė.
Na, tiesiog tos diskusijos, kurios vyko tarp ministerijų, jos, tas pritarimas buvo toks sąlyginis, taip sakant, nes jokios normalios analizės, kad išties toks centras atneš pridėtinės vertės ir kokie kaštai galėtų būti, nes šiandien nutarime mes kalbame apie pastato išlaikymą, bet tuo pačiu už kadro lieka tas konkurencingas pasiūlymas, kuris turėtų eiti UNICEF'ui siūlant. Ir aš kai pamačiau pageidavimų sąrašą iš pačio UNICEF'o, ko jie tikisi iš valstybių, tai yra darbo užmokesčio jų darbuotojams, tai tokiu atveju tai būtų ne 200 tūkstančių eurų per metus, o mano nuomonė ne mažiau kaip 1 milijonas pinigų. Tai norėtųsi tiesiog kaštų naudos analizės, kiek pridėtinės vertės toksai centras atneša ir iš ties tai yra prioritetinės išlaidos. Nes jeigu mes kalbam tik apie pastatą ir jo išlaikymą, tai yra vienas klausimas, bet kalbant apie konkurencingą paketą, kuris yra už kadro, tai norėtųsi tiesiog aiškiai susitarti, kokie yra užsienio reikalų ministerijos prioritetai šitoj srityje, nes pageidavimų papildomom išlaidom visada mes galime turėti labai daug, bet visą laiką reikia turėti omeny kontekstą, kad mums reikia suderinti labai daug pageidavimų ir labai labai mažai įplaukų papildomų į biudžetą. Tai norėtųsi, kad tos paraiškos ateityje būtų paremtos analizę. Ir aš suprantu, kad šiuo atveju buvo skubama, bet norėtųsi tiesiog išsamesnių pasvarstymų, kiek pridėtinės vertės mes galime gauti iš savo indėlio. Ir ką įsipareigojame.
Aušrinė, prašau.
Dėkui, aš iš tikrųjų nebejoju tokio projekto reikalingumu ir tai, na, Lietuva daro ir labiau reikšminga tarptautinėje erdvėje ir čia centras, na, iš tikrųjų galėtų ir tam tikrą kompetencijų centrą ar ne turėti Lietuvoje, bet vyriausybė turi būti pasiruošusi finansuoti tai. Ir čia šiek tiek pritariu, ką sako finansų ministrė, nes jeigu mes pritarėme ir širdingai tikrai pritarėme, bet mes su tuo pritarimu yra ir įsipareigojamas finansuoti veiklą ir planuojant ateities biudžetus skirti tam resursų. Iš kažkur kitur nusprantam, kad funkcijas visi atliekam visokias svarbes, bet resursai turės būti tam alokuoti. Tai aš, na gal ir viceministras Mantas Adomėnas gal ir pakomentuos, bet mano toks čia ir ne tiek klausimas, bet ir pasisakymas, kad pritardami mes iš tikrųjų parodome ir valią finansuoti ir kaip vyriausybė rasti tų resursų. Ne kažkur ten ieškoti paskutinę minutę, bet suplanuoti juos.
Ačiū. Tai UNICEF'o užklausimas apie paramos pageidavimus yra, mes tą vertinam kaip derybinę poziciją. Ir kitaip tariant, jie iškelia gan aukštai kartelę savo pageidavimų. Ir mūsų nuostata yra ta, kad mes pirmiausia prisidedam patalpomis ir saugia, konkurencinga inovacinė aplinka, nes vėlgi tarp techninių parametrų, kurie mus pasiekia, taip sakant, protokolų, tai ten yra dalykai, kurie labiau, ko jie pageidauja, ten užtikrinti internetinio ryšio stabilumą, kad jis nebus išjungtas, o jeigu bus išjungtas, kad bus backupai, tai jie rodo, kad, kaip sakyt, orientuojamas į aplinką, kuri yra, už kurios mes esame gerokai labiau pažengę. Taigi, taip tariant, mes galime per aplinką teikti gan konkurencingą pasiūlymą, o todėl mes pirmiausia orientuojamės į tos kietosios kaštus, tai būtent į patalpas. Dabar dėl kito pasiūlymo parametrų, tai iš tiesų aš būčiau labai dėkingas, jeigu finansų ministerija atliktų kaštų naudos analizę ir galėtų mums nurodyti, taip sakant, iki kokio įsipareigojimo tai būtų apsimokantis projektas, nes mes tikrai tos kompetencijos neturime. Tai aš tiesiog irgi siūlyčiau nusistatyti galbūt, taip sakant, paramos lubas tam tikras ir tada orientuoti savo pasiūlymą į tas lubas ir rengiant savo paraišką. Bet pirminis toks didžiausias kietasis, kaip sakyt, kaštas, tai būtų būtent patalpų įsipareigojimas suteikti 10 metų patalpas.
Ačiū. Tai aš manau, kad mano pasiūlymas toks ir būtų buvęs, kad čia tikrai nėra turbūt didelės prasmės įtikinėti vieni kitus, kad dalyvavimas tarptautinių organizacijų, tam tikras buvimas su batais ant žemės, kaip sako, boots on the ground Lietuvoje yra tam tikra nemateriali vertė, kurią valstybė iš to gali gauti, bet čia įsipareigojimo viena dalis yra gana aiški, kurią mes siūlytumėm kitą, būtent reikėtų matyti ir suformatuoti tą portfelį, būtent tas lubas, kur jau mes tikrai negalim dėrėtis aukščiau, todėl kad netrodo, kad rimtas pasiūlymas bendrame kontekste. Tai aš būčiau siūliusi tai ir padaryti, iš esmės tas mano supratimų protokolė ir yra numatyta. Tai Gintarė, prašau dar ir tada eisim prie.
Ne, tai iš principo galim pritarti tai, kas parašyta protokolė, tik tai vertinant papildomus įsipareigojimus, kurie galimai yra mintyje, tai alternatyva yra tokia, kad tuos pačius pinigus galima panaudoti darbuotojiem, kurie dirba mūsų inovacijų centre ir daro tuos darbus, kuriuos jiems užduoda ar tai ekonomikos inovacijų ministerija, ar tai užsienio reikalų ministerija ir dar kažkas kitas. Tai yra darbuotojai, kurie dirbs tarptautiniai institucijai, o darbo užmokestį galimai mokės mūsų mokesčių mokėtai. Tai tiesiog manau, kad alternatyva yra labai aiški.
Tai tas alternatyvas, manau, kad reikia ir įsivertinti, tai yra, kiek mes iš viso esame pasirengę siūlyti kitų kažkokių pasiūlymų valstybei prisimti kažkokių įsipareigojimų su tuo susijusiu. Tai siūlyčiau protokolinį priimti ir tada tą tą paketą arba tų įsipareigojimų ribas ministerijom bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje susidėlioti ir tada žinosime, dėl ko konkuruojam, o dėl ko jau nebekonkuruojam netgi, kas jau mums atrodo per stiprus įsipareigojimai. Aštuntas klausimas – COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkio ir vidutinio verslo subjektam, koncepcijos patikslinimas, prašau Žinę.
Taip, dėkoju. Tai kaip žinome, veikia kompensavimo priemonė smulkioms ir vidutinėms įmonėms darbuotojų greitiesiems testams, antikūnų ir antigenų. Norime papildyti pačią priemonę ir ją truputėlį išplėsti. Išplėsti įmonių, kurios gali pretenduoti į kompensaciją ratą, kad galėtų pretenduoti ne tik smulkios ir vidutinės įmonės, kurios yra įtrauktos į nukentėjusių nuo koronaviruso sąrašą, bet ir visos SVV. Tai yra gana svarbus pakeitimas, nes tiesiog išplečiame įmonių ratą. Taip pat koncepciją papildome dar vienais tyrimais, už kuriuos galima bus gauti kompensaciją. Nustatome, kad kompensacijos galės būti mokamos ir už atliktus kiekybinius laboratorinius serologinius tyrimus. Šiuo metu buvo nustatyta galimybė gauti kompensacijas už greitai serologinį antikūnių testą ir arba greitai antigeno testą. Dar papildome dar vieną tyrimų rūšimį. Du tokie pagrindiniai pakeitimai ir tikimės, kad verslas periodiškai, profilaktiškai daugiau testuosis.
Daug jau tų profilaktiškų testavimų siūlo dabar, man atrodo, ir vyriausybė atverdama veiklas. Kol kas naudojamas galbūt mažiau negu mums visiems patiktų ir būtų saugu, bet tikėkimės, kad tas taip pat įsivažiuos. Ar kažkas turi kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai tuomet pritariam šitam klausimui ir pereinam prie papildomo klausimo. Krašto apsaugos ministerijos siūlomas pasitarimo protokolas dėl tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo pakeitimo įgyvendinimą. Prašau.
Taip, kaip ir minėjau, šis nutarimas dėl pavedimo vidaus reikalų ministerijai inicijuoti migracijos informacinės sistemos ir asmens duomenų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo darbus ir bendradarbiaujant su krašto apsaugos ministerija imtis veiksmų, pasirengti skelbti statuso pažymėjimo, kuris būtų prilygintas leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikai, blanko gamybos viešai konkursą jį inicijuoti. Su finansų ministerija suderinta, man patikino, kad senovai su gerbiamu Dirse derino, tai turėtų būti viską tvarkoje.
Tai ar kas nors prieštarautų tokiam protokoliniam sprendimui, kuris atrodo gana darbinis, nematau. Tai tuomet pritariam šiam protokoliniam sprendimui ir tuo pasitarimą baigiam.